Europa Liberă în direct.
Despre posibilă remaniere a guvernului Tăriceanu.
De ce a liberalizat Banca Națională a României contul de capital?
Pescuitori în ape tulburi, o analiză de Nicolae Constantin Munteanu.
Și ce efect cultural va avea primirea României și Bulgariei în Uniunea Europeană? La microfon Edelina Stoian
și Lucian Ștefănescu. Doamnelor și domnilor, bună seara, bine v-am găsit la emisiunea Europa Liberă în direct de luni 11 aprilie și ție, Edelina, bun venit din nou în emisiunile Europei Libere.
Mulțumesc, Lucian, mă bucur să vă regăsesc atât pe voi, colegii de la Praga, cât și pe ascultătorii noștri.
Doamnelor și domnilor, începem ca de obicei cu un buletin de știri redactat și prezentat astăzi de Ileana Giurchescu.
Purtătorul de cuvânt al administrației prezidențiale, Adriana Săftoi, a declarat luni că cei trei jurnaliști răpiți în Irak sunt în viață. Iar autoritățile de la București sunt destul de optimiste în legătură cu starea acestora. Citez, din toate informațiile de la ora actuală, jurnaliștii sunt în viață și elementele pe care le deținem ne fac să fim destul de optimiști, a afirmat doamna Săftoi. Parlamentul European va vota miercuri rezoluția privind aderarea României la Uniunea Europeană, rezoluție care recunoaște eforturile realizate de București în perspectiva aderării, dar sublinează și necesitatea continuării acestora, în special în privința justiției și afacerilor interne și a luptei împotriva corupției. De asemenea, textul precizează că Parlamentul aprobă tratatul de aderare cu condiția de a fi implicat deplin în procesul de luare de decizie în cazul în care va fi activată clauza de salvgardare. Este o clauză în baza căreia aderarea României și a Bulgariei ar putea fi amânată cu un an, din 2007 în 2008. Programarea audierilor în dosarul stenogramelor unor ședințe ale delegației permanente a PSD face parte din planul de investigație al procurorilor. Ancheta în acest caz fiind, citez, confidențială și nepublică, a comunicat biroul de presă al Parchetului Național Anticorupție, PNA. Restructurarea guvernamentală nu constituie în prezent o prioritate. Detalii asupra acestui proces urmând să fie prezentate pe măsură ce proiectul va avansa, a afirmat astăzi premierul Călin Popescu-Tăriceanu, dar mai multe despre acest subiect în cadrul emisiunii peste câteva minute. Uniunea Europeană nu va fi întreagă fără Ucraina, a declarat la Vașovia președintele Poloniei Kwaśniewski după întrevedere cu omologul său ucrainian Victor Iușenko. Pentru moment, a ținut însă să precizeze liderul polonez, este prematur să se vorbească despre un moment în care ar putea începe negocierile de aderare. Uniunea Europeană, pe de altă parte, a informat că anul acesta va acorda un ajutor în valoare de aproape 35 de milioane de euro statelor din fostul spațiu iugoslav. Accentul se va pune pe refacerea sistemului juridic și întărirea unei guvernări democratice. La Moscova s-a încheiat audierea martorilor în procesul intentat fostului patron al concernului petrolier Yukos, Mihail Hodorkovski. Sentința va fi pronunțată pe 27 aprilie. Înainte de încheierea audierilor, Hodorkovski a ținut să reamintească faptul că nicio mărturie și nicio dovadă nu au fost prezentate în sprijinul acuzațiilor de fraudă ce i se aduc. Iar Rusia va sprijini stabilizarea situației din Kirghizistan, a declarat la Moscova ministrul de externe rus Lavrov, după o întâlnire cu omologul său kirghiz Roza Otumbaeva. Duminică Otumbaeva a declarat tot la Moscova că Rusia rămâne un aliat și partener strategic al țării sale și a asigurat că nu va fi schimbat statutul bazei militare din apropiere de Bishkek folosită de armata rusă.
Mulțumesc, Ileana Giurchescu.
Restructurarea guvernamentală nu e deocamdată o prioritate, a declarat azi premierul Călin Popescu-Tăriceanu, după ce săptămâna trecută ministrul delegat pentru relația cu Parlamentul, Bogdan Olteanu, afirma că o eventuală restructurare a executivului ar putea avea loc în mai-iunie. Afirmație confirmată parțial azi de președintele executiv al Partidului Democrat, Emil Boc.
Până la sfârșitul actualei sesiuni parlamentare, adică 30 iunie, va avea loc un asemenea demers de restructurare și de eficientizare a mecanismului de funcționare a guvernului.
Mai multe despre acest subiect în relatarea corespondentei Europei Libere la București, Sabina Fati.
Premierul Tăriceanu a revenit asupra declarației sale privind oportunitatea unei remanieri guvernamentale după 25 aprilie, data la care va fi probabil adoptat tratatul de aderare a României la Uniunea Europeană. Astăzi Călin Popescu-Tăriceanu a precizat că restructurarea guvernamentală nu constituie în prezent o prioritate. Discuția despre remaniere a fost transformată într-una despre restructurare, potrivit tradiției autohtone în care schimbarea unor membri ineficienți sau incomozi ai executivului se face sub pretextul restructurării cabinetului. Surse citate de presa de la București susțin că pe lista celor vizați pentru remaniere s-ar afla chiar premierul Tăriceanu. Acest lucru se poate întâmpla însă doar dacă demisionează întregul guvern sau dacă o moțiune de cenzură este votată de majoritatea parlamentarilor. Alte surse precizează că restructurarea presupune desființarea Autorității Naționale de Control, o instituție inventată de PSD pentru Ionel Blănculescu pentru protejarea clientelei partidului. În plus, ar urma să se creeze un minister al afacerilor europene, în care se vor regăsi toate structurile care se ocupă de integrarea europeană după modelul francez. După ce premierul Tăriceanu a lansat acest subiect săptămâna trecută, astăzi pare să facă un pas înapoi. În schimb, liderul PD, Emil Boc, a declarat că guvernul va fi restructurat până la 30 iunie, sugerând că este vorba mai ales despre agențiile care se află în subordinea guvernului. La rândul său, ministrul pentru relația cu Parlamentul, Bogdan Olteanu de la PNL, spune că, cităm, probabil până în luna mai sau iunie va exista o propunere de restructurare a guvernului, admițând că e posibil ca în cadrul acestei restructurări să fie schimbați din funcții și unii miniștri. Și președintele UDMR, Marco Bello, declară fără ocolișuri că remaniera este inoportună, dar necesară, argumentând că, cităm din nou, din multe puncte de vedere, această structură guvernamentală este inconsecventă și are amprenta unor interese legate de persoana miniștrilor din trecut. Pe de altă parte, Radu Berceanu, unul dintre vicepreședinții organismului de coordonare a coaliției guvernamentale, susține că la acest nivel nu s-a discutat încă despre o eventuală remaniere, explicând că dacă se pune această problemă, ar trebui să se renunțe la alegerile anticipate, susținute mai cu seamă de președintele Traian Băsescu. Cum se știe până acum, doar Partidul Democrat pare de acord cu organizarea unui scrutin înainte de termen, PNL, UDMR și PUR declarându-se categoric împotriva anticipatelor. Sabina Fati, Radio Europa Liberă, București.
Începând de astăzi, cetățenii străini au dreptul să deschidă depozite bancare în lei în România. Anunțul a fost făcut de guvernatorul Băncii Naționale a României, Muguri Sărescu.
Începând de astăzi, dar de fapt astăzi numai simbolic, oficial, s-a liberalizat contul de capital al României privind accesul nerezidenților la depozitele în monedă națională.
Ce înseamnă liberalizarea contului de capital și care vor fi efectele ei, aflăm de la Radu Stănescu.
Potrivit noilor reguli ale băncii centrale ce vor intra în vigoare la 11 aprilie, non-rezidenții vor putea deschide conturi în lei în valută și mai mult decât atât vor putea repatria sau transfera în străinătate bunurile lor financiare din România. Noile reguli ale BNR prevăd și o serie de măsuri asiguratorii în cazul unor speculații financiare de natură să destabilizeze piața financiară internă. Anume, dacă fluxurile de capital ating dimensiuni mari pe termen scurt, exercită presiuni pe piața valutară și provoacă instabilitate financiară, atunci Banca Centrală are la dispoziție o serie de măsuri numite de salvgardare, care nu pot rămâne în vigoare mai mult de 6 luni. Aceste măsuri nu vor avea un caracter discriminatoriu, adică se vor aplica atât românilor cât și străinilor. Aceste măsuri de salvgardare includ o blocare a conturilor, a circulației valutelor din aceste conturi, dar nu mai mult de 6 luni, cum spuneam, impunerea unor rezerve minime obligatorii pentru depozitele în lei rezultate din intrările de capital străin, precum și introducerea unor taxe pe tranzacțiile cu lei, dar și impunerea unor termene mai îndelungate pentru depunerile în lei rezultate din intrările de capital străin. Dar cum văd analiștii această măsură crucială de liberalizare a contului curent, mai ales prin prisma faptului că la București s-au exprimat temeri că o mai liberă circulație a fluxurilor de capital speculativ ar putea destabiliza fragila piață financiară din România? Astfel, analistul financiar Florian Libocor crede că o parte din fluxurile de capital așteptate pentru 11 aprilie au intrat deja într-o formă sau alta în România, astfel că presiunea pe leu nu va fi atât de mare precum se aștepta. El spune că va exista o anume presiune, dar nu una devastatoare, și estimează sumele ce vor intra în România la 2 până la 4 miliarde de euro. La rândul său, Tim Ash de la Bear Stearns, Londra, citat de agenția Reuters, spune că Banca Națională a semnalat această liberalizare, așa că nu e nimic surprinzător. Autoritățile vor trece la acțiune dacă vor observa că intră prea mulți bani în România. Se așteaptă să intre în țară cam 2 miliarde de dolari, dar România are o creștere economică bună, efective bune pe termen lung și o rată a dobânzilor încă atractivă, astfel încât banii vor continua să vină aici. Iar Radu Crăciun, analist la ABN AMRO, la București, crede că piețele emergente precum România și-au pierdut o parte din atractivitate pentru investitori în ultima vreme, iar acest lucru va ajuta ca liberalizarea contului de capital în România să intre în vigoare fără un impact major asupra pieții valutare, așa cum inițial se credea. Și în sfârșit, Simon Kihano Evans, analist la HVB Viena, crede că presiunile pe leu se vor menține, adică leul va continua să se întărească în ciuda restricțiilor pe care BNR ar putea să. El mai spune însă că până la sfârșitul lunii aprilie BNR va interveni pentru a scădea volumul de lichiditate de pe piață, pentru că altfel inflația nu va putea fi ținută în frâu. Simon Kihano Evans prevede că leul se va întări în următoarele două luni până la valoarea de 34.000 de lei pentru un euro, de la 36.500 de lei cât este cotat în prezent. Radu Stănescu, Radio Europa Liberă, București.
De câteva zile, fostul partid de guvernament PSD se află în atenția opiniei publice. Între altele și din cauza arestării și punerii sub acuzare pentru delicte economice a omului de afaceri Omar Khaysan, membru PSD, exclus din acest partid cu câteva ore înainte de arestarea sa. Între timp, personalitățile de frunte ale PSD neagă acuzațiile formulate la sfârșitul săptămânii trecute de fostul șef al poliției române, Ion Pitulescu, care a spus că a existat o legătură între mafia arabă din România, Omar Khaysan, și Partidul Social Democrat. Pescuitorii în ape tulburi, astfel se intitulează analiza de astăzi a lui Neculai Constantin Munteanu. Vă reamintim că opiniile formulate nu reflectă neapărat punctul de vedere al postului nostru de radio.
Din cazanul vrăjitoarelor PSD ies miasme care veștejesc trandafirii lui Iliescu și Năstase. Aflați în cursă pentru fotoriu de președinte al partidului, cei doi își trag lovituri pe sub și peste masă ca să ne arate cine e mai social-democrat, săracul și cinstitul Ion Iliescu sau arogantul Adrian Năstase. Cadavrele ascunse în clișete le cad rând pe rând de-a valma în cap. Iliescu și Năstase se bat pentru șefii PSD ca eroi din filmele lui Sergiu Nicolaescu, plini din cap până în picioare de sângele clasei muncitoare. Recent, nucleul dur al PSD se răzbuna pe mistreții lui Țiriac pentru eșecul în alegere. Vârf de lance sau de pușcă era Adrian Năstase. Au căzut vreo 160 de capete de mistreți, nu din partid, ci de pe domeniu primit de fostul tenismen de la guvernul PSD. Presa, care a săpat cu pixul la rădăcina măcelului, ajutată de informații scăpate strategic de la partid, a scos la iveală subteranele social-democrate prin care foșgăiau guzganii Rozalii. Au fost rememorate, lovituri tăiate și cu efect ale lui Țiriac, s-a vorbit despre implicarea lui financiară și umană în relația cu Năstase. 1-0 pentru Ion Iliescu, care a început să joace la înaintare, vreme ce Năstase, mai timid, se bazează pe fundaș. Câteva săptămâni mai târziu, 3 jurnaliști români erau răpiți în Irak. Informațiile, sărace la început, au fost anunțate de Omar Khaysan, sirian, aflat pe listele PSD și a celor mai bogați români de la Parchetul Național Anticorupție. Era vorba de telefoane de la răpitori și de răscumpărarea pe care părea dispus să o plătească omul de afaceri sirian-român. Ba chiar trimisese și negociator la Bagdad. Nu se știe dacă era o formă meșteșugită de a scoate 4 milioane de dolari din țară, nici dacă multimiliardarul nu dorea o înțelegere cu statul contra dosare de la PNA. Legăturile cu interlopii din Bagdad sunt incerte. Singurele animale răpitoare știute de Khaysan sunt din PSD, cu care s-a aflat în bune relații de partid, afaceri și iarăși umane. Omul era și partener și amic cu tatăl jurnalistei răpite și nu doar cu el. Se bătea pe buzunare cu alt ștab PSD, făcând bani la drumul mare de la bugetul de stat și de la subvențiile social-democrate din bani publici. Plus, era mascota preferată a ex-președintelui Iliescu în vizitele oficiale peste hotare. Puțin a lipsit să ajungă în Parlament pe listele PSD. Acum că relația amoroasă dintre Iliescu și Khaysan a fost deconspirată, arogantul înscrie un punct și ajunge la egalitate cu bunicuța. Însă, meciul continuă. Un ziar central, Contact, drept oficios al grupării Năstase, o ia razna. 40 de jurnaliști părăsesc corabia pentru că patronul n-a vrut să mai lasă pe mâna lor publicitatea ziarului. publicitate care, pe vremea guvernului Năstase, le-a băgat bani buni în buzunare. Pentru defecțiunea de acum ar fi de vină unul din liderii de taină ai PSD-ului, fost apropiat al lui Năstase și patron din subterane al ziarului. Se zice că, prin el, de vreo 2 ani, jurnaliștii ar fi fost manipulați cum doreau mușchii guvernului. Neîndoios, ziarul era influențat de semnalele cu stegulețe și cortine de fum de la Palatul Victoria. Liderii PSD din preajma lui Năstase aveau un cuvânt de spus pe prima pagina ziarului, ca și la televiziunea publică sau la radio. Lucrurile ar fi rămas cum erau dacă nu s-ar fi produs debranșarea jurnaliștilor de la transfuziile publicitare. Cazul arată cât de bine citeau presa baronii centrale a lui Năstase. Punct pentru Iliescu, care iarăși preia conducerea. De fapt, săpându-și groapa reciproc, se înfundă fiecare tot mai mult în propriile subterane. Căci ce au comun aceste incidente disparate de bătaia cu trandafirii agățători din PSD? Poate mirosul mlaștinii politice din partid, în care peștele cel mare îl înghite pe cel mic în funcție de dosarele dosite. Socialdemocrația li s-a urcat la cap lui Iliescu și Năstase, iar alegătorilor le cam stă în gât. Neculai Constantin Munteanu, Radio Europa Liberă.
Și acum un anunț referitor la noile frecvențe pe unde scurte ale Europei Libere.
Programul Europa Liberă în direct între orele 18:00-18:30 de luni până vineri pe frecvențe 11905 și 15380 kHz. Tot de luni până vineri, programul Ora Moldovei între orele 21-22 pe frecvențele de 9585 și 11815 kHz. Vă reamintim că știrile, analizele și interviurile Europei Libere, precum și toate informațiile legate de orele de difuzare ale programelor noastre, pot fi găsite pe internet la adresa www.europalibera.org. Aici, Radio Europa Liberă.
Care este miza reuniunii la vârf care are loc azi în America între președintele Statelor Unite George W. Bush și premierul israelian Ariel Sharon? Este întrebarea pe care Alexandru Eftode i-a pus corespondentului Europei Libere la Washington, Valeriu Sela.
Este de așteptat că entuziasmul președintelui Bush pentru proiectata retragere israeliană din Gaza va umbri scepticismul administrației americane în legătură cu unele politici ale lui Ariel Sharon în teritorii ocupate. Este a 10-a călătorie a primului ministru Sharon în Statele Unite, dar este pentru prima dată că este primit de domnul Bush la ferma sa, ospitalitate de care au mai beneficiat doar cei mai importanți aliați ai Americii. Premierul Israelului are și el o fermă în apropiere de regiunea Gaza.
Care sunt așteptările părții israeliene?
Israelienii așteaptă ca președintele Bush să reafirme sprijinul ferm al administrației sale pentru retragerea israeliană din Gaza, programată pentru luna iulie. Aceasta fiind prima renunțare la așezări evreiești în teritorii pe care palestinienii le doresc integrate în noul lor stat. Pentru a obține sprijin intern, Ariel Sharon a menționat în repetate rânduri în Israel că a primit asigurări de la președintele Bush în timpul vizitelor anterioare că Statele Unite nu așteaptă ca Israelul să renunțe și la așezări evreiești de mari dimensiuni din Cisjordania, în faza finală a convorbirilor de pace.
În ce constau divergențele Washington-Ierusalim despre care vorbeai?
Se pare că domnul Sharon a înțeles că, în virtutea acestor angajamente asumate de Statele Unite, se repune pe tapet proiectul construirii a 3500 de locuințe pentru israelieni într-un coridor strâmt între alte așezări evreiești din Cisjordania și Ierusalim. Palestinienii se tem că un astfel de proiect ar diminua porțiunea din Cisjordania care ar urma să aparțină noului stat palestinian. Întrebat dacă intenționează să abordeze problema așezărilor în discuțiile cu premierul Sharon, președintele Bush a răspuns: sigur că o voi face, adăugând: ceea ce spun în public, spun și în conversațiile particulare. Șeful executivului american a explicat că planul de pace, acum în vigoare, presupune anumite obligații de ambele părți și că se așteaptă ca premierul Sharon să respecte aceste obligații.
La ce obligații se referă președintele?
La faptul că planul de pace, care se bucură de sprijin american, prevede stoparea construcției de noi așezări sau dezvoltări ale celor existente. Dar, în ciuda acestor temeri exprimate de partea americană, președintele Bush nu l-a criticat pe premierul Sharon, ci dimpotrivă. Primul ministru a decis că a venit vremea retragerii din Gaza, a spus domnul Bush, continuând: am salutat acea decizie, avându-l alături pe premierul Sharon la Casa Albă. Trump și cred că a venit vremea să facem lumea să înțeleagă care sunt oportunitățile create de noua conjunctură.
Cei doi lideri se întâlnesc pentru prima dată de la moartea liderului palestinian Yasser Arafat și vor putea astfel explora oportunitățile legate de procesul de pace.
Da, să reamintim că premierul Sharon a declarat împreună cu liderul autorității de autoguvernare încetarea focului. Șansele de materializare a acordului au fost periclitate sâmbătă când forțele israeliene au ucis 3 militanți palestinieni în Gaza, ceea ce a antrenat atacul ale militanților palestinieni împotriva unor așezări evreiești din zonă. Pentru a preîntâmpina proteste americane în legătură cu planul construirii de noi așezări evreiești israeliene, oficialitățile la Ierusalim au precizat că construcțiile preconizate nu sunt iminente.
Valeriu Sela de la Washington. Miercuri, Parlamentul European, reunit în ședință plenară, va vota asupra primirii României și Bulgariei în Uniune. Părerea unanimă a observatorilor este că avizul Parlamentului va fi favorabil și că România și Bulgaria vor putea semna la sfârșitul lunii tratatul de aderare, ceea ce va deschide poarta în fața aderărilor efective la data fixată de ianuarie 2007.
Primirea în Uniunea Europeană a României și Bulgariei va avea, pe lângă diferitele implicații economice, sociale și politice discutate îndeopște, și un efect cultural asupra Uniunii. Pentru prima oară, numărul ortodoxilor va crește până la a-l depăși pe cel al anumitor confesiuni protestante. Dan Alexe ne vorbește în continuare despre implicațiile pe care le va avea pentru diversitatea culturală a Europei această importanță subită pe care o va căpăta ortodoxia în Uniunea Europeană.
Cu toate că Grecia ortodoxă este un membru vechi al Uniunii Europene, ortodoxia e văzută în Occident ca un mod de gândire antimodern sau chiar antioccidental. În Occidentul catolic și protestant, islamul e mai familiar marelui public decât ortodoxia. Și totuși, odată cu extinderea Uniunii, milioane de creștini ortodoxi vor fi curând reprezentați în cele mai înalte instanțe ale instituțiilor europene. După primirea României și Bulgariei, numărul ortodoxilor în Uniunea Europeană va urca de la 10 milioane, cât e actualmente populația Greciei, la 40 de milioane. Dacă, printr-un efort de ficțiune politică, ne-am închipui că într-o zi și Rusia ar fi cooptată în Uniune, numărul ortodoxilor ar urca atunci la peste 200 de milioane, iar cultul ortodox ar deveni numeric principala religie a Europei. Ar fi prima oară că ortodoxia ar căpăta o asemenea influență în Europa de la căderea Constantinopolului încoace. Pentru secularismul occidental, lucrul e mai degrabă îngrijorător. Un motiv ar fi faptul că în Occidentul liberal, societatea s-a laicizat, iar biserica continuă și în acest moment să piardă teren. În schimb, în răsăritul ortodox, influența bisericii nu încetează să crească, făcându-i pe politicienii care îi plătesc tribut să aibă deseori accente habotnice sau oportuniste, ambele în egală măsură nocive. Unii politologi n-au ezitat să avertizeze împotriva riscului unui conflict de civilizații în interiorul Europei între Occidentul laic și răsăritul credincios, uneori la limita misticismului. Politologul american Samuel Huntington, chiar că un conflict e inevitabil dacă răsăritul ortodox și pravoslavnic al Europei nu îmbrățișează valorile occidentale ale laicității, democrației și separării bisericii de stat. Nu lipsesc însă nici cei care afirmă că aceste spaime sunt exagerate. Spre deosebire de catolicism, ortodoxia e fărâmițată politic. Nu există un centru politic sau administrativ prin care să se impună o unitate doctrinară. Tot așa, un alt motiv pentru care e greu de crezut că s-ar ajunge la o ciocnire între civilizații în Europa creștină este și faptul că Biserica Ortodoxă are o lungă tradiție de supușenie. Biserica Ortodoxă a căutat rare ori să se înfrunte cu puterea politică. Sigur, nu trebuie uitat că, dacă e adevărat că supușenia caracterizează ierarhia bisericească ortodoxă, în schimb, militantismul mirean ortodox poate îmbrățișa aspecte foarte violente, cum s-a văzut în Balcani. Cu toate astea, ortodoxia face parte în mod indiscutabil din peisajul cultural și istoric al Europei. Și, din perspectiva Occidentului, modul cel mai sigur de a evita un conflict ar fi acela de a nu-i lăsa pe ortodoxi să creadă sau să simtă că, într-un fel sau altul, ei nu ar fi la ei acasă în Europa. Bruxelles, Dan Alexe pentru Radio Europa Liberă.
Șeful adjunct al secției de gestionare a crizelor la Secretariatul Internațional al NATO, Mihai Carp, a susținut astăzi o conferință la Institutul Alianței Nord-Atlantice din București. Ileana Giurchescu a profitat de această ocazie și a realizat un interviu cu Mihai Carp, iar prima întrebare a fost ce rol joacă în acest moment bazinul Mării Negre în strategia NATO.
Are o importanță destul de mare geostrategică și pentru alianță. Să nu uităm că România de câțiva ani a devenit membru deplin. De altfel, Turcia este un aliat în ghilimele mai vechi. Întreținem relații speciale cu Ucraina și cu Rusia și țările din Caucaz se bucură și ele de un parteneriat cu Alianța Nord-Atlantică. Să nu uităm că și multe amenințări, cum ar fi traficul de droguri, traficul ființe umane, etc., sunt noi amenințări și niște surse de destabilizare care, în anumită măsură, ar vin din această zonă. Pentru Alianța Nord-Atlantică, în general, după cum știți, și operațiunile NATO acum se petrec în afara zonei euroatlantice și toată atenția Alianța se schimbă puțin către est.
După ce în anul 2004 Corneliu Vadim Tudor a făcut o întorsătură spectaculoasă de 180 de grade, cerându-și scuze pentru atacurile împotriva evreilor ale săptămânalului România Mare, revista condusă de senatorul PRM revine asupra liniei tradițional antisemite din trecut. Dovada pentru această nouă schimbare sunt câteva materiale apărute în ultimele numere ale revistei, pe care le analizează în continuare William Totok, fost membru al Comisiei Internaționale pentru Studierea Holocaustului în România și coautor al raportului final prezentat anul trecut la București.
Semne că după o scurtă pauză dictată de rațiuni electorale, revista România Mare va reveni asupra liniei tradițional antisemite au existat deja în ianuarie. Atunci revista extremist naționalistă condusă de Corneliu Vadim Tudor a publicat un articol deghizat sub forma unei relatări despre comemorarea legionarilor Moța și Marin. A urmat un material semnat de istoricul Petre Țurlea, în care acesta afirmă că în România nu a existat Holocaust. În 1991, când mai fusese fesenist, Țurlea a propus în Parlament un minut de reculegere pentru Ion Antonescu. Ulterior, istoricul s-a alăturat PRM-ului și s-a distins prin numeroase scrieri antimaghiare. Ca o voce aparte în frontul strident, xerofob și antisemit al colaboratorilor României Mari s-a distins Ion Coja. După ce semnătura acestuia a dispărut pentru câteva luni din revista amintită, în ultimul număr, profesorul universitar revine cu un articol deghizat într-o scrisoare deschisă adresată autorităților americane. În acest material, el își relansează tezele principale negaționiste vehiculate de-a lungul ultimilor ani în diverse publicații. Coja susține că în România nu a avut loc un holocaust. Totodată, el îi acuză pe evrei că ar fi vinovați de recrudescența antisemitismului. Explicația pentru această aberație o sintetizează în 5 teze, afirmând între altele că regenerarea antisemitismului s-a datorat faptului că asupra românilor s-au exercitat presiuni pentru a-l trata pe Ion Antonescu ca pe un criminal de război. Celelalte cauze pentru antisemitism ar fi, după Coja, faptul că Partidul Comunist și Securitatea ar fi fost dominate de către evrei. Rolul nefast al evreilor, precum spune el în articolul citat, în timpul Revoluției din 1989, rolul acestora la privatizarea economiei și ceea ce el în final numește în perfectă concordanță cu ideologia neonazistă, atacul demografic asupra suveranității României. În această ultimă teză, inspirată și din aserțiunile unor conspirologi antisemiți, Coja vrea să demonstreze că România este invadată de evrei cărora autoritățile le-au acordat cetățenia română cu scopul de a transforma țara, și acum citez, într-un stat înrobit capitalului mafiot internațional majoritar evreiesc. Am încheiat citatul. Textele lui Coja reprezintă ceea ce raportul final al Comisiei Internaționale pentru Studierea Holocaustului în România numește deflecție manipulativă. În trecut, Coja a mai susținut, între altele, teza absurdă că evreii înșiși sunt responsabili pentru Holocaust și pentru antisemitism. Astfel, el a încercat de pildă să-și convingă cititorii că evreii uciși în abatorul din București în timpul rebeliunii din 1941 nu ar fi fost victime ale acțiunilor teroriste comise de legionari. În anul 2001, Coja a înființat Liga pentru combaterea antiromânismului, care și-a propus în mod programatic să militeze pentru reabilitarea lui Antonescu, negând Holocaustul și bagatelizând crimele din perioada dictaturii militare și fasciste.
A relatat de la Berlin William Totok. Doamnelor și domnilor, ediția de astăzi a emisiunii Europa Liberă în direct se încheie aici, în numele celor care au colaborat la realizarea acestei emisiuni.
Edelina Stoian
și Lucian Ștefănescu, vă mulțumesc pentru interesul constant cu care ne ascultați. Vă dau întâlnire din nou mâine la ora 18. Până atunci, să nu uitați astăzi, la ora 21, programul Ora Moldovei.